Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 5 март ишемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагада студияда Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир саатта сиздер Бурбуразия апта ичинде жана эл үнү түрмөктөрүн ошондой эле эксперттер талдайт программасынын кайталоосун уга аласыздар. Бул ирет Украинадагы согуштун Орусияга салынган санкциялардын Кыргызстанга таасири тууралуу сөз болгон.
Санкциялар бул кесепети бир божомолдор менен бир жылга бир жагы эң кеми башка эмени практиканы көрсөк 3 жылга чейин, ортосу 5 жылга чейин узарышы мүмкүн.
Ошо алтынды жакшыраак сатыш керек, валютага келүү керек. Эгерде эми турбулентность болгондо алтындын баасы ар дайым көтөрүлүп турат. Анан экинчиси суу, сууну да сатыш керек.
Облус соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин түз кайрылуусу 4 марттын кечинде Европанын ондогон шаарларында жана Грузияда көрсөтүлдү. Ал Франкфурт, Париж, Братислава, Вильнюс, Прага жана Тбилисинин башка аянттарына Украинага колдоо көрсөтүү үчүн чыккан түмөндөгөн адамдарга кайрылып,
Украина не вытрымае, не вытрымае вся Европа. Если Украина паде, паде вся Европа.
Эгер Украина туруштук бере албаса, бүтүндөй Европа кулайт. Эгер биз жеңсек, бул демократиянын, эркиндиктин жеңиши болот деди. Митингке чыккандар украин желектерин көтөрүп, согушка каршы, баскынчылыкка каршы ураандарды чакырып жатышты. 4 мартта орус аскерлери Украинадагы карапайым тургундар жашаган райондорду аткылоону улантышты. Бул күнү орус күчтөрү Запорожье атомдук электростанциясын басып алды. Киевтин жака белиндеги Мархаловка айылына жасалган орус авиациясынын соккусунан 4 киши, анын ичинде 1 баланын өмүрү кыйылды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы билдиргендей, 3 мартка карата 1000 украиналык каза болду. Расмий Киев өлгөндөрдүн саны алда канча көп экенин растап жатат. Ал эми Москва жайкын тургундарды аткылаганын четке кагып, Украинага кирип баруунун башкы максаты кошуна мамлекетти куралсыздандыруу экенин билдирип келет. Пакистандын Пешавар шаарындагы шииттердин мечитинде 4 мартта болгон жардыруу үчүн жоопкерчиликти ислам мамлекети террордук тобу өз мойнуна алды. Аталган топ жарыялаган билдирүүдө жан кечтинин жардыруусунан кеминде 50 киши мерт болуп, 200 ашууну жаракат алганы белгиленет. Пакистандын полициясы буга чейин кандуу калаба 56 адамдын өмүрүн алып, 100 адам жарадар болгонун билдирген. Маалыматка ылайык, 2 жан кечти мечитте жума намазы окулуп жатканда алгач туш келди ок чыгарып, андан кийин өздөрүн жардырып жиберишкен. Шииттер Пакистандын 200 миллионго чамалуу элинин 20%га жакынын түзөт. Буга чейин да алардын мечиттерине кол салуулар болуп келген. Кыргыз сомунун курсун туруктуу кармоо үчүн Улуттук банк 4 мартта валюта базарына дагы 55,135 миллион доллар чыгарды. 4 мартта коммерциялык банктарда жана менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 АКШ долларынын баасы 98 сом 50 тыйынга чейин сатылды. Улуттук банк 5 мартка карата расмий курсту 97 сом 67 тыйын деп белгиледи. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун куну дагы төмөндөйт деген кооптонуу айтылып жатат. 25 февралга чейин 1 доллардын наркы 85 сомдун тегерегинде болгон. Орусиялык S7 Airlines авиакомпаниясы бардык эл аралык каттамдарын, анын ичинде Кыргызстанга болгон учууларын токтотту. Бул тууралуу компаниянын Telegram каналында кабарланды. Аткарылбай калган каттамдардын жүргүнчүлөрү авиакомпаниядан кабарлама алышат. S7 Airlines авиакомпаниясынын бардык филиалдарында биздин адистер алар менен иш алып барууда. Алар туристтерге биздин өнөктөш авиакомпаниялардын каттамдары аркылуу үйүнө кайтуусуна жардамдашууда. Аткарылбай калган эл аралык каттамдардын жүргүнчүлөрү билет үчүн төлөгөн акчасын толугу менен кайтара алышат деп айтылат билдирмеде. Мунун алдында орусиялык Smart Avia авиакомпаниясы да каттамдарынын баарын токтотконун жарыялаган. Ага чейин Аэрофлот авиакомпаниясы Европага жана Канадага учууларын токтотконун билдирген. Авиакаттамдарды токтотууга Европа мамлекеттеринин аба мейкиндиктеринин жабуусу жана Евробиримдик менен АКШ баштаган мамлекеттердин санкциялары себеп болду. АКШ-тын жогорку соту Бостондагы теракт үчүн айыпталган Джохар Царнаевди кайрадан өлүм жазасына өкүм кылды. Мындай чечим 4-марттагы сот отурумунда чыгарылган. Чечен улутундагы Царнаев 27 жашта Кыргызстанда туулган. 2013 жылдын апрелинде Бостон марафону учурунда 3 кишинин өмүрүн алган жүздөгөн кишини жарадар кылган теракт үчүн 2015 жылы айыптуу деп табылган. Сот арачылары Джохар Царнаевди 31-ден турган бардык айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, кийинчерээк аны өлүм жазасына тартуу чечимине келген. 2020 жылдын июль айында федералдык апелляциялык сот Царнаевди өлүм жазасына тарткан биринчи инстанциянын өкүмүн жокко чыгарган эле. Апелляциялык сот буга себеп катары анын агасынын таасири астында болгонун растаган далилдерди эске алган эмес деп тапкан жана жаңы соттук кароо дайындаган эле. Ошондон бери соттук процесс уланып келаткан. 4 мартта Ош облустук Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинде жазгы букет деген көргөзмө ачылды. 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүнө карата уюштурулган бул көргөзмөгө Оштогу 11 сүрөтчү айымдардын түрдүү жанрдагы чыгармалары коюлду. Музей уюштурган бул көргөзмө 23 мартка чейин уланат.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кененирээк токтолобуз. Орус аскерлери Украинанын түндүк чыгышындагы Запорожье атомдук электр станциясын өзүнө кайтарып алгандан кийин жума күнү Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши чукул жыйынга чогулду. Киев Европадагы эң ири станцияны басып алууну ядролук терроризм деп атады жана ал жайдагы абал дагы эле кооптуу экенин эскертти. 4 мартка караган түнү Энергодар шаарына чабуул койгон орус армиясынын аткылуу оосунан АЭС-тин бир корпусунда өрт тутанган. Өрттүн чыгышынын себебин атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик бышыктаган. Маалыматка караганда станциядан радиоактивдүү заттар сыртка тараган жок. Женева конвенциясы атомдук ишканаларга аскердик чабуул коюуга жол бербейт. Окуядан кийин Украина президенти Владимир Зеленский өз элине, европалык лидерлерге чукул кайрылуу жасап, орус армиясын токтотууга, Европаны ядролук апааттан жок болуусун алдын алууга чакырды.
Звертайся до всіх українців, до всіх
бардык украиналыктарга, Европа тургундарына Чернобыль деген сөздү ал атомдук электр станциясындагы жардыруу канчалаган курмандыктарга азапка салганын билген бардык адамдарга кайрылам. Апааттын кесепети менен миңдеген киши күрөшкөн, 10,000 деген киши жер которууга аргасыз болгон. Орусия ошону кайталагысы келет, бирок андан 6 эсе ашкан масштабта кайталап жатат.
АКШ-нын Киевдеги элчилиги станцияга чабуулду согуш кылмышы деп атаса, Пентагондун басма сөз катчысы Джон Керби ал кадам Орусиянын баскынчылыгы кандай апаатка алып келиши ыктымал дегенин көргөздү деп белгиледи. Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлү Игорь Коношенков станциянын окуу жана машыгы өткөрүлчү корпусу аткыланганын моюнга алып, бирок орус аскерлери жооп кайтарууга аргасыз болгонун, жоопкерчилик украиналык диверсиялык топко жүктөлөрүн билдирди. Кечээ орус куралдуу күчтөрү Киев баш болгон шаарларды аткылоону улантышты. Маалыматтарга караганда орус армиясы биринчи ири шаарды Херсонду басып алышты жана стратегиялык Кара деңиздин жээгин өз көзөмөлүнө алууга аракеттенүүдө. Дагы бир стратегиялык порт Мариуполдун жака белинде айгышкан салгылашуулар болгону, электр жарыгы үзгүлтүккө учурап, жылуулук берүү, суу менен камсыз кылуу токтогону кабарланууда. Украин жоокерлери жана жарандык коргонуу күчтөрү орус аскерлерине туруштук берүүгө аракеттенип келатышат. Ал ортодо НАТО Украинага өз аскерлерин, согуш учактарын жөнөтпөсүн билдирди. Кечээ кечинде тышкы иштер министрлеринин жыйынынан кийин баш катчы Йенс Столтенберг альянстын Орусия менен согушуу ниети жоктугун, блоктун Украинадагы жаңжалга тикелей кийлигишүүсү ошондой уруштун тобокелчилигин жогорулатаарын белгиледи. Ошол эле маалда НАТО Москваны өз аскерлерин кошуна өлкөдөн дароо чыгарып кетүүгө жана сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырып, Орусия Украина менен чектелбесе альянс өзүн коргой турганын эскертти.
The days to come are likely to be worse.
Алдыдагы күндөр мындан да татаал болчудай. Орусиянын армиясы көбүрөөк оор курал-жарак пайдаланган, чабуул койгон сайын көптөгөн адамдын өмүрү кыйылып, азап чегүүлөр, кыйроолор көбөймөкчө. Орусиянын агрессиясынан улам биз Финляндия жана Швеция менен координацияны, маалымат алмашуу ишин күчөтүүнү чечтик. Эки өлкө тең НАТОнун кризис боюнча бардык консультацияларына катышууда.
about the crisis.
Аскердик блоктун көпчүлүк мүчөлөрү Киевти курал-жарак жабдуулар менен камсыздап келатышат. Бир катар мамлекеттер өз жарандарына Украинанын чет өлкөлүк легионунун катарында Орусияга каршы согушууга уруксат берди. 3 мартта президент Владимир Путин Украинадагы аскердик операция ойдогудай жүрүп жатканын айткан.
Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальные военные операции.
Урматтуу жолдоштор, атайын операция жадыбалга ылайык жүрүп жатканын айткым келет. План боюнча коюлган максаттар ийгиликтүү ишке ашып жатат.
Решаются.
Жума күнү мамлекеттик дума орус армиясынын Украинанын аймагындагы аракеттери тууралуу жалган маалымат тараткандарга кылмыш жоопкерчилигин киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Муну менен катар Орусияда бир нече социалдык түйүндөргө массалык маалымат каражаттарынын сайттарына бөгөт коюла баштады. Бул тууралуу интернетке мониторинг жүргүзгөн Global Check сервиси кабарлады. Соңку маалыматтарга караганда Роскомнадзор Орусиянын аймагында Facebook социалдык түйүнүнө тыюу салды. Орусия кошуна өлкөгө кол салган 24 февралдан бери миңдеген кишинин каза болгону кабарланууда, 1 миллиондон ашуун украиналык чет өлкөлөрдөн башпаана алууга аргасыз болуп качкынга айланды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Борбор азиялык мигранттар Украинада согушка тартылып жатабы? Ал эми каржылык санкциялар күчүнө кирсе болобу? Орусияда иштеген Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандык мигранттарга таасир этери талкууланууда. Путинге жакын өзбек олигархтары катаал санкциялардын насибин алабы? Эми ушул темалардын тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Орусиянын Украинадагы согушунда жаңжалдын эки тарабында калган борбор азиялык мигранттар тууралуу маалыматтар чыга баштады. Интернетке өзбек айдоочусунун орус армиясынын жүгүн ташып бараткан видеосу тарады. Анда мигранттарды акчага азгырып согушка тартуу ыктымалдыгы тууралуу да эскертүүлөр көп. Кененирээк кесиптешим Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Азаттык радиосунун сайты 28 февралда Орусиядагы кээ бир өзбек мигранттары Украинадагы жаңжалга жалданып баратабы деген аталыштагы макаласын жарыялады. Орус армиясынын оорук жумуштарына өзбек мигранттарын тартуу ыктымалдыгы тууралуу маалыматтар чыгууда. Орусиянын мыйзамдары чет элдиктерге келишимдик негизде аскер кызматына орношууга уруксат берет. Бирок өзбек мыйзамдары буга тыюу салат. Донбасстан тартылышы мүмкүн деген өзбекстандык айдоочунун видео тасмасы социалдык тармакка тарады. Азаттык радиосу тасмадагы бул кишини Фергана облусунан Орусияга иштегени барган өзбек эмгек мигрант экенин белгилейт. Анда ал орус армиясынын жүк ташуучу автоунасын айдап, Украинанын чыгышында жүк тартып бара жатканы айтылды.
Мына бул жерде аскердик кампалар, аскердик КАМАЗдар баратат. Мекенибизге сак саламат жетип баралы эми. Бизде эми арга жок. Кызматтабыз, Орусия тараптан келгенбиз. Бул жактагы урушка келген өзбектерибиз дагы көп. Тажикстандан келгендер дагы көп. Контракт менен келдик. Бардык жакта аскердик учактар учуп жүрөт.
Өзбек мигранты айдоочулукка 3 айга жалданып келишим түзгөнүн айтат. Ал жеңил жол менен Орусиянын жарандыгын, турак жай жана жакшы маяна алуу максатын көздөп, бул ишке макул болгонун жашырбайт. Анын айтымында аскер айдоочусуна 50 000 рубль же болбосо 590 АШ доллары өлчөмүндө айлык акы төлөнөт. Айдоочу бул жумушту өзбек мигранттардын арасында популярдуу саналган УЗ мигрант сайтынан тапканын айтат. 20 февралда мигранттар үчүн өзбек тилинде YouTube каналында бул тууралуу жаңылыктар чыккан. Москвада жашаган бир өзбекстандык блогердин Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча УЗ мигрант порталы менен байланышы бар Norse Jobs компаниясы учурда өзбекстандык жарандарды келишим боюнча Орусиянын аскер кызматына чакырууда.
Агер сиз Россиянын армиясында контракт асосунда.
Эгерде сиз орус армиясында контракт менен кызмат кылсаңыз, анда сиз 1 жылда эмес 3 айдын ичинде Орусиянын жарандыгын алышыңыз мүмкүн. Орусиянын армиясында кызмат өтөө тууралуу видео даярдаганбыз. Шилтеме менен кирип, мына ошол видеону көрсөңүз болот.
Утилар ва батапсыл видеону көрсөңүз болот.
Деп айтылат УЗ мигрант сайтынын YouTube каналында. Өзбек бийлиги Ферганалык айдоочунун видеосу боюнча расмий комментарий бере элек. Ал эми өзбек айдоочусу Азаттык радиосунун журналисти менен сүйлөшкөн маалда Луганск аймагындагы орус аскерлери менен болгон. Өзбекстандын Москвадагы элчилиги бул айдоочу тууралуу маалыматы жоктугун айтып, анын ал жака кантип барып калган чоо жайын иликтей турган болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Орусияга карата каржылык санкциялар күчүнө кирери менен орус рублунун куну кескин түшүп, эми Орусиядагы Борбор Азиялык мигранттардын мекенине акча которуу маселеси олуттуу көйгөйгө айланары шексиз. Бул таңкыстык оолу Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын экономикасына таасир этери айтылууда. Тажикстандын Ходжен шаарынын тургуну пенсионер Усман Хонокилова айда бир жолу шаардык автобекеттин жанындагы банкка барып, Орусияда иштеген уулу жөнөткөн 20,000 рублду күтөт. 28 февралда бир тажик сомуни 9 рубль турса, эми орус валютасы саналуу күндө эле дээрлик 20% кунун жоготту.
Кассирмага бир нече күн мурда келсең, сомони менен көбүрөөк акча алмаксың. Анткени ал кезде курс 7 рубль болчу деп айтты. Мен мындай болуп кетерин кайдан билиптирмин?
Деди Окилова Азаттыкка. Чөлкөмдүн Орусия менен экономикалык тыгыз байланышын жана анда иштеген миллиондогон эмгек мигранттарын эске алганда, Украинадагы согуш жана батыштын күчөтүлгөн каржылык санкциялары Борбор Азияга терс таасирин тийгизет деген божомолдор көп. Бирок бул божомол алда канча эрте келип, элдин капчыгына катуу тийди. Украинадагы чыңалган абалдын күчөшүнөн улам акыркы апталарда ансыз да туруксуз болгон чөлкөмдүн валюта рыногуна олуттуу сокку урулду. Ал тургай региондун эң ири экономикасына ээ, энергетикага бай Казакстанда кысымга кабылып, рубльдун артынан казак теңгеси да кунун жоготту. Казакстандын улуттук банкы 24 февралда Орусия Украинага басып киргенден бир нече сааттан кийин эле теңгеге болгон басымды басаңдатуу үчүн 138 миллион доллар жалпысынан өткөн апта 176 миллион долларга интервенция жасады. Ал эми 28 февралда Нурсултан дагы 98 миллион доллар интервенция кылды. Бирок эксперттер Казакстандын улуттук банкы жергиликтүү валютаны узакка ооздуктай албайт деп эскертишүүдө. Кошо Казакстандын премьер-министр Алихан Смаилов 1 мартта өкмөт менен улуттук банк инфляцияны көзөмөлдөө жана ички валюта рыногунда туруктуулукту сактоо, калкты иш менен камсыз кылууга жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө, ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен иш чаралардын планын ишке ашыра баштаганын билдирди. Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү катары Казакстан түндүктөгү коңшусу Орусия менен тыгыз саясий, экономикалык жана соода карым катнашы бар. Өткөн жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртүү 21 миллиард долларды түзгөн. Биримдикке мүчө Кыргызстанда да окшош абал. Кыргыз сому рубль менен кошо кулады. Деген менен Тажикстан жана Өзбекстан улуттук валюталары рублга карата салыштырмалуу кымбаттады. Ал эми Түркмөнстандагы кырдаал тууралуу маалымат жок эсе. Бул өлкөнүн мамлекеттик маалымат каражаттары Украинада кандуу жаңжалды али көрсөтүшө элек. Борбор Азиядан эмгек миграциянын негизги багыты болгон Орусиядан келген акчага көз каранды миллиондогон үй бүлөлөр үчүн рубльдун алсыздыгы кирешенин азайышын билдирет. Орус бийлигинин маалыматы боюнча 2021 жылы Орусияда катталган 7 миллион 800 миңден ашык Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан жарандары өлкөгө кирүү себебин миграция деп аташкан. Алардын 4,5 миллиондон ашык Өзбекстандан, 2,5 миллионго жакыны Тажикстандан, 900 миңге жакыны Кыргызстандын жарандары болгон. Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча былтыр мигранттардын акча которуулары Тажикстандын ички дүң продукциясынын 30%, Кыргызстандын ички дүң продукциясынын дээрлик 28% түзгөн. Борбор Азияда калкы эң көп өлкө болгон Өзбекстанга былтыр январь-ноябрь айлары аралыгында сырттан 7,5 миллиард доллар кирген. Бул өлкөнүн ички дүң продукциясынын 11%ына туура келет. Өзбекстанга чет өлкөдөн жөнөтүлгөн акчанын көбү Орусиядан которулган. Өткөн жылдын аягында Дүйнөлүк банк быйыл чөлкөмгө акча которуулар 4% көбөйөт деп божомолдогон. Бирок Украинадагы соңку кырдаалда мигранттардын баардык кыялдары ишке ашпай калышы мүмкүн. Бул жумада Евробиримдик президент Путиндин жакын санаалашы саналган орусиялык 26 атактуу олигархка катаал санкцияларды салды. Санкциялар биринчилерден болуп өзбек тектүү орусиялык миллиардер Алишер Усмановго да тиешелүү. Бул чаралар олигархтын Европада активдерин камап, анын кыймыл аракетин чектейт. Ошол эле кезде санкцияга Орусия менен Европада жез жана аскердик авиациялык өндүрүш менен алектенип, бирок санкциялык тизмеге кирбей калган Усмановдун башка бизнес өнөктөштөрүнүн дагы ысымдары атала баштады. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
АКШ баш болгон батыш өлкөлөрү Путиндин олигархтарына улам бир катаал чектөөлөрдү киргизип жаткан чакта чех медиасы Орусиянын согуштук машинасына кызмат өтөгөн өзбек тектүү миллиардердин санкциялык тизмеге кирбей калганын казып чыкты. Кеп бухаралык миллиардер Искендер Махмудов жөнүндө. Ал Чехиянын четки шаарчасындагы авиазаводко ээ болуп, орус басма сөзүндө жез падышасы деп аталып келген. Махмудов Орусиядан жез ташып, Европада сатуу менен алектенип келгени белгиленди. Аны менен бизнес байланышы бар башка бир көрүнүктүү олигарх Алишер Усманов Евро биримдиктин 28 февралдагы санкциялык документинде Путинге өтө жакын болгон кремлчил олигарх катары мүнөздөлөт.
Ал Владимир Путиндин сүйүктүү олигархтардын бири деп аталат. Ал каржылык агымдарды камсыздоо милдети тапшырылган орусиялык бизнесмен чиновниктердин бири болуп саналат. Алардын позициясы президенттин эркине жараша болот. Усманов мырза Путиндин байлыгын жашырууга жана бизнес маселелерин чечүүгө жардам берип жатканы айтылууда. Алишер Усманов Орусияда Крымды аннексиялоого жана Украинага бүлүк салууга жооптуу болуп, тиешелүү чечимдерди кабыл алуучу тарапты материалдык же каржылык жактан активдүү колдоп турган.
Деп жазылган Евробиримдиктин санкциялык чечиминде Алишер Усмановдун санкциялык тизмеге кириши аны Европадагы кыймылсыз мүлктөр менен активдеринен ажыратып кол жуушуна алып келери айтылды. Италиялык басылмалар жазгандай Сардиниянын түндүгүндөгү Порто Серво курортунда Усмановдун ар бири 10 миллион долларга бааланган 7 вилласы бар. Анын дээрлик 600 миллион доллар турган Дилбар деген аталыштагы 156 метрлик супер яхтасын жакында Германиянын Гамбург шаарынын бийлиги камоого алды. Анын бул яхтасы жер ортолук деңизинде сүзүп жүрчү. Forbes журналынын маалыматына ылайык, Намангандан барган өзбек миллиардери Алишер Усмановдун байлыгы 16.3 миллиард долларга барабар. Басылма Усмановдун Путинге жакындыгы бизнес менен эле чектелбестигин баса белгилеген. Усмановдун жубайы Ирина Веннер орусиялык көркөм гимнастика боюнча белгилүү машыктыруучу. Ал эми көркөм гимнастика боюнча олимпиада чемпиону. Теги өзбекстандык Путиндин жубайы аткан Алина Кабаева Виннердин эң көрүнүктүү жакын окуучуларынын бири. 2018 жылы Алишер Усманов АКШнын каржы министрлигинин Кремль баяндамасына кирген. Санкциялык чаралар каралбаган бул отчетто жалпысынан 210 адам, анын ичинде Путин режимин колдогон 96 олигарх да бар. Алишер Усмановдун Путинге жакындыгы бүт дүйнөгө белгилүү болсо дагы, анын аты АКШ менен Улуу Британиянын буга чейинки санкциялык тизмелерине киргизилбей келген. Орусия Украинага кол салганын эртеси АКШдагы конгрессмендер тобу президент Джо Байденге Навальныйдын тизмесиндеги 35 орусиялыктын мүлкүн камакка алууну сунушташкан. Путиндин кылмыштарын жактоочуларга каршы чечкиндүү аракеттерге өтүүгө убакыт келди деп айтылат АКШ конгрессмендеринин президент Байденге жолдогон кайрылуусунда. Англиядагы Арсенал футбол клубунун мурдагы ээси Усманов Британиянын эң ири байларынын тизмесинде. Анын Лондондогу 2 вилласынын баасы эле кеминде 300 миллион долларга бааланган. Ага карабастан Британ бийлиги 28 февралга чейин Путиндин капчыга тыккан Алишер Усманов менен дагы бир орус олигархы Роман Абрамовичти негедир кара тизмеге кошпой келген. Британиялык криминалистика борборунун профессору Кристиан Ласлет Усманов сыяктуу Путиндик олигархтардын санкциялык тизмеге кирбей калышынын 3 негизги себебин атады.
Биринчиден Усманов өңдүү олигархтар батышта адвокаттардын бүтүндөй бир командасын жалдап, басылмаларда ар кандай терс маалыматтарды жазууга батынган журналисттерди сот аркылуу коркутуп келишти. Экинчиден Усманов жана Путиндин башка олигархтары корпоративдик жана юридикалык жактан бизнесин кантип жаап жашырууга дилгир болуп калышкан. Үчүнчүдөн бул олигархтардын жүздөгөн миллиард долларлары Улуу Британия, Швейцария, Люксембург сыяктуу өлкөлөрдүн финансылык артериялары аркылуу агып, банктар, юристтер жана бухгалтердик фирмалар алардын миллиардтарынын эсебинен чоң пайдага туйтунуп турушат. Ушундан улам Усмановго окшогондор бүгүнкү күнгө чейин жазасыз калып, дүйнөнүн көз жаздымында калып келе жатышат.
Соңку жылдары Алишер Усманов Өзбекстанда бизнесин кеңейте баштаган. Маркум президент Ислам Каримовдун тушунда Өзбекстанга кире албаган Усманов маектеринин биринде азыркы өлкө башчысы Шавкат Мирзиёевдин кудасы экенин ырастаган. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Усманов Өзбекстандын тоо-кен металлургия, телекоммуникация, банк жана камсыздандыруу тармактарындагы ири компаниялардын кожоюнуна айланган. Айрым экономисттер Усмановдун Өзбекстанда түзгөн бизнес империясы, айрыкча Орусиянын Украинага агрессиясынан улам аталган олигархка салынып жаткан катаал санкциялык соккудан оолак болууга жардам бериши мүмкүн деп эсептешет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн согуш жүрүп жаткан Украинадан эвакуацияланган борбор азиялыктар тууралуу жаңылыктар менен жыйынтыктайбыз. Украинадан Польшага жеткирилген өзбекстандыктарды мекенине кайтаруу үчүн 7 аба каттамы уюштурулду. Өзбекстан транспорт министрлиги билдиргендей, 7-чи каттам Катовица аэропортунан аткарылып, учак Ташкентке 3 март түнү келип кондо. Министрлик бул каттам менен 181 жаран келгенин кабарлады. Бирок жалпысынан Польша аркылуу канча өзбекстандык мекенине жеткирилгени так айтылган жок. Ал эми 4 мартка караган түнү Казакстандын баш калаасы Нур-Султан шаарына Украинадан 3 эвакуациялык каттам келди. Учакта 133 адам болгон. Учак Казакстандын баш калаасына түнкү 3 кондо. Казакстан тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда бул каттамда Кыргызстандын 2 жараны да болгон. Ал арада 2 мартка карата кыргыз бийлиги 112 кыргыз жаранын Венгрияга, 42 Молдовага жана дагы 47 адамды Польшага, ал эми 8 жаранды Румынияга чыгарды. Украинада кыргыз элчилигинин көмөгү менен жалпы 209 жаран өлкөдөн чыкты. Бирок бул сан кыйла жогору болушу ыктымал, себеби айрымдар өз алдынча Молдова жана башка мамлекеттерге чыгып кетүүгө үлгүргөн. Азыр кыргыз жарандарынын көбү 2 күндөн бери орус армиясынын аткылоосуна кабылган Киев, Харьков жана Одесса шаарларында. Бул 3 шаарда жана Львовдо Кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл ала турган жай ачылган. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Украинадагы согуш, Орусияга санкциялардын таасири Кыргызстанда сезиле баштады. Кыргыз экономикасына кыйыр жана түз таасирди кантип жумшартуу керек? Мындай кырдаалда өкмөт жана бизнес эмнелерге көңүл бурушу кажет? Бул суроолорду эксперттер талдайт программасында талкууладык. Көрсөтүүгө президенттик администрациянын реформаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Аскар Бешимов, Жогорку Кеңештин экс-депутаттары Мирлан Жээнчороев жана Абдывахап Нурбаев, ошондой эле инвестиция министринин мурдагы орун басары Умбриэл Темиралиев катышты. Бакыт Асанов алып барган талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз.
Алгачкы суроону Аскар мырза сизге жолдойюн деп жатам. Бийлик, президенттик аппарат, президенттик администрация учурдагы абалды, экономикалык абалды кандай баалап жатат соңку окуялардын фонунда?
Эми биринчиден баягы азыр операция дейбизби, согуш дейбизби башталганы бул Кыргызстанга гана эмес, бүткүл дүйнөгө таасирин берип атат. Бул деген биз карап туруп өзүбүзгө баа бергенде ачыктан эле ачык ири өлкөлөрдүн таймашы, тиреши. Сөзсүз түрдө алар азыр бирме бир ачыктан бирмеме бирме эмес, башка өлкөнүн жери менен ошо бири бири менен кыр көрсөтүп согушту баштаган. Бул ортодогу Украина. Бирок бул Батыш менен Россиянын ортосунда болгон күрөш. Бул саясий кырдаал, бирок саясий кырдаал баягы биз айткандай сөзсүз түрдө экономик кырдаалга деле канча өзүнүн таасирин берди, бул элдин баары эле көрүп атышат. Бул биринчи ирет эле биздин сомдун куну түшкөнү, бул айланабызда баягы теңге, ошо рубльдин кандай немесин түшкөнү, анан ошого жараша көп өлкөлөр санкцияны жарыя кылышы. Бул батыш өлкө, анан Орусия. Сөзсүз түрдө биз евразиялык бирикмеде турсак, ОДКБ'де мүчө болсок, ошондой эле баягы ШОС алкагында ар кандай милдеттенмебиз бар, сөзсүз түрдө ал таасири бизге деле тийди, баарыбыз эле көрдүк. Бирок айтып кете турган нерсе, бүгүнкү учурда көп ар кандай божомолдор айтылып атат, бирок бир дагы ири өлкөлөр алардын эң ири институттары эртең эмне болорун билбейт. Ошон үчүн биздин бүгүнкү аракеттерибиз өзүбүзчө топ түзүлгөн, администрация президентте, өкмөттө, ошолор бүгүнкү кандай окуялар болгонго ошого жараша бир тез убакта бир чара көргөнү.
Президент Жапаров дагы дал ушул учурда оор учур келе жатканын жашырган жок. Дал ушул учурда министрлер кабинети, президенттик аппарат, администрация антикризистик программаларды, ыкчам оперативдүү чечимдерди кабыл алаарын билдирди. Кандай чаралар кабыл алынып жатат конкреттүү түрдө? Деги эле сомдун курсу, базардагы бааларды кантип кармайбыз?
Эми биринчи иретте өзүңүздөр көрүп атасыздар, сомдун курсу азыр интервенция жасалып баягы биринчи түшүп кетип кайтара аркага. Бирок азыр бул деле эки тараптуу ой болуп атат. Эмнеге дегенде сомду кармасак биз өзүбүздүн запастарыбызды жөн эле асманга неме кылабыз, ошонун канча кажети бар, канча объективдүүлүк бизге пайдасы бар. Экинчи тарап баягы бизде баалар кымбаттагандан кийин эмнеге деген бизде 64% импорт менен жашайбыз. Ошон үчүн жакырчылык дагы, кымбатчылык дагы ошо импорттоп бизге келет. Ошону кантип биз жумшартып, ошол 120 000 биринчи очередьте баягы эң жакыр жашагандарга кандай жардам кылабыз? Бул ошол свет боюнча, коммунальный услуга боюнча, же баягы жашоо турмушун, анан 1 апрелдин баарына айлык көтөрүү боюнча билесиздер, 1 апрелден азыр даярдык көрүп, мына бүгүн эртең буюрса ошо марттын ортосуна чейин жарлык чыгат ошону көтөрүү боюнча. Анан ошону андан сырткары биз деле түшүнүп атабыз, көп ишкерлер айрыкча валюта кредиттерин алгандар азыр абдан кыйынап алды. Ошол азыр банктар менен сүйлөшүү жүрүп атат. Кандай жумшартылган бир шарттарда банкта уткузбастан, анан бирок ошол ишкерлердин да мойнуна бир кыйын абалды илбей турган кылып. Бирок андан сырткары азыр өзүбүзгө бир запас түзүүнү дагы абдан ушундай кырдаал түзүлүп атканда сөзсүз түрдө керек.
Мына Аскар мырза белгиленди, Абдыкал мырза, президент Жапаров дагы ушу абалды жумшартуу үчүн баардык чаралар көрүлүп жатканын, кайсы бир деңгээлде антикризистик программабы иштелип жаткандыгын жарыялады. Өкмөттүн ушундай аракети байкалабы жана ишти эмнеден баштоо керек сиздин көз карашыңызда?
Азырынча андай нерсе байкала элек. Президенттин оозунан дагы, кабинет министринин жетекчисинин оозунан дагы бир дагы ишкерликке жеңил бере турган бир эки кадамдарын айта элек.
Жалпы
отурат, бирок конкреттүү кандай кадам болорун айта элек, ишкерлерге үмүт бере элек азырынча. Кандай болуш керек? Эң биринчи кезекте экономиканы диверсификациялаш керек. А биздин жаныбызда миллиарддаган Индия турат. Евразиялык экономикалык биримдикке мүчөбүз деп бир гана Кыргызстан коркот да, ошонун эрежесин кармап турат. Ошол эле Казакстан, Орусия эч качан эрежесин сактабайт. Коркпош керек да, элдин кызыкчылыгын жогору коюп туруп, башка варианттар издеш керек тез арада.
Альтернативдүү.
Оо, альтернативдүү сөз. Анткени биздики негизги стратегиялык партнер деп Орусия менен бирге болуп калганбыз. Азыр санкциялар өтө оор тиет. Азыр мына рубльда айтып атат, 150 чейин чыгышы мүмкүн деп. Демек бизге келип аткан каражат кескин азаят. Бул жактагы кыйналат, анан жумушсуз орундар көбөйүшү мүмкүн. Ал жактан жумушсузга бул жакка кайтып келиши мүмкүн. Тез арада эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп, башка өлкөлөр менен мамиле кылыш керек. Биринчи, экинчи кезекте ишкерлерге жеңилдик бериш керек. Баягында эркиндик бериш керек да. Буга чейин сөз болуп келди, бирок ошо иш жүзүндө жок да. Эң жөнөкөй нерсе, мисалы үчүн бир гана нерсе, эки мисал айтып коеюн. Казакстанда 97% бала бакча менен камсыз болуптур. Бир гана себеби лицензияны алып ташаган. Өзбекстанда акыркы 3 жылда 2000 жеке менчик оорукана ачылыптыр, лицензияны азайтып коюшту да. Бизде ошого бара алышпай атат да. Эки эле нерсе ушуга окшогон баягындай кескин чараларды кылып туруп, эркиндик ишкерлерге кылса, анткени ички запастар бар да ишкерлерде кыла турганчы, ошого чыгарыш керек.
Мирлан мырза, мына эңириде баарыбыз эле түшүнүп атабыз, экономикага, мигранттарга оор болот, анын кесепети тиет депчи, аны бийлик деле мойнуна алып иш жүрүп жатканын белгилөөдө. Абал кандай өнүгүшү мүмкүн жана эмнеге даяр болушубуз керек?
Биринчиден бүгүнкү күндө бир эле Россия Федерациясыбыз, бизде Беларусь мамлекети да алда ушул аз ортодо болуп аткан согушка алда аралашып атат. Алда биздин евразиялык өнөктөштүктө биргеликте болгон мамлекет. Бизде товар оборотунун бир 32% Россия Федерациясы менен болсо, Белоруссия менен бир 70 ашык миллион доллардын тегереги түзөт. Бул чоң каражат. Бизде Россия Федерациясына 1,063,000 жараныбыз иштейт. Алардын мигранттык которолуулары орто эсеп менен 2,7 миллиард, жалпы Кыргызстан келсе ошонун 98% Россия Федерациясынан келет. Бүгүнкү күндө батыш мамлекеттердин тарабынан алынып аткан санкциялар бул кесепети бир божомолдор менен бир жылга, бир жагы эң кеми мына башка эмени практиканы көрсөк 3 жылга чейин, ортосу 5 жылга чейин узарышы мүмкүн. Кыска мөөнөттө бул жана нефтепродукт рынок ошолор кымбаттап, алар тоскоолдук жаратат. Анан чоң заводдордун жабылышы жөнүндө, алардын көптөгөн жана технологический схемалар бузуу боюнча, алар боюнча мындай бөгөттөрдү коюу боюнча да маалыматтар келип атат. Ошол себептен өзүнүн Россия Федерациясында жумуш орундар көптөгөндөр мына азая түшөт. Ошол себептен албетте Кыргызстан мындай тыгыз байланышта болгондуктан бул кырдаал абдан оор болот. Азыр Алмаз агайыбыз айтып кетти, ШМФТГ администрация президенти да бизге ыкчам түрдө атайын топ түзүлдүп, мен ойлойм эки тармакта иштейт. Бирөө бул экономикабызды туруктуу абалга кармай турган, анан экинчиси бул жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ача турган тармакты да карашыбыз керек. Анткени ошол эле трудовой миграция боюнча биз жаңы башка мамлекеттерге жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр. Экинчиден Абдыбахат мырза айткандай болуп, жана ишкерликтер мындай дайыма санкция кабыл алганда ошол мамлекеттерден мындай термин бар, бекство капиталы башталат. Ошолорду биз туура колдонуп, туура шарттарды түзүшүбүз керек. Бүгүнкү салык кодекси толугу менен ага жооп бербейт. Ошол себептен биз ишкерлик чөйрөгө салыктардын көп түрүнөн бошотуп, жаңы ишканаларды ачууга, жумуш орундарды ачууга толук шартты түзүп, биз кабыл ала турган мүмкүнчүлүктөрдү ачыбыз керек.
Жаңы мүмкүнчүлүктөр боюнча алдыда да кеп кылабыз. Мына Умберели мырза, мына эң алгач болуп эле соңку согуштун кесепети катары Кыргызстанда валюта базарында олку-солкулук орун алып, доллардын курсу көтөрүлүүдө. Бул өз кезегинде азык түлүк, күйүүчү майга таасир этиши мүмкүн экендиги болжолдонуп жатат. Орусияга салынган ушул экономикалык санкциялар Кыргызстанда дагы кайсы тармактарга өзүнүн соккусун тийгизиши мүмкүн, таасирин тийгизиши мүмкүн?
Эң биринчиден азыр Россия мамлекетинде кандай санкциялар кирип атат жана ошол кандай таасир этиши мүмкүн ошол жөнүндө айтып кетсек, биринчиден эң мен жеке пикирим боюнча көрүп аткандарыбыз бул кээ бир банктарды же вообще бүтүн банковский системаны свифттен өчүрөбүз деп атат. Эми свифтте биздин көрөрмандарга бул жөнөкөй эле оюн болуп калышы мүмкүн, мына түшүнүксүз эле. Бирок свифтте мындайча айтканда алардын банктары евро менен доллар менен иштегенден мүмкүнчүлүгү кесилип калат. Андан тышкары экинчи чоң мера киргизип атат, бул Европейский Союз менен Америка Кошмо Штаттары. Бул Центральный банктын резервтерине санкция коюп атат да. Өзүңүз билгендей, мисалы Россияда где-то 680 миллиард доллардын тегерегинде өзүнүн немеси бар, жанагы золото валютный резервтер бар. Биздин Кыргызстанда где-то 3'тин тегерегинде болсо, аларда 680 тегерегинде. Анан ошолордун 70% бул немеде башка өлкөлөрдүн валютасында жана алардын баалуу кагаздарында да, бул американский доллар менен евро да бар, фунттар да бар, анан иена да бар да. Анан ошолордун баарына азыр Япониядагы Европейский Союз Америкада тыюу салып атат да. Мындайча айтканда аны сатып алганга жана сатканга уруксаты жок деп. Бул эмне деген сөз? Бул Россия ошо золото валютный резервтер бар болсо дагы аны колдоно албай калат, анан рубльга жана поддержка бере албайт.
А Кыргызстанга ал кандай таасир этет?
Бул эмнеге алып келет? Эгер бул жана рубльды колдоо болбой калса, булар баягы эски Иран анан 98-жылы киргизген экстренный мераларды киргизип атат да. Мындай стратегический план жок болуп калган, телекаршы ачык болуп калды. Бая булар биз даярдык көрүп атабыз деп айтып аткан, бирок азыр бул мераларды жанагы пожарниктердин мерасы деп айтсак болот. Эки негизги мера киргизди. Биринчиси ограничение экспортной выручки деди. Мындайча айтканда любой жеке компания доллар менен акча таба турган болсо 80% милдеттүү түрдө Россиянын ичинде сатыш керек. Экинчиси не резидент болбогон компанияларга Россиядан жана каражатты чыгаруу бул тыюу салынып атат. Бул эмне деген сөз? Биздин мигранттар бизге Кыргызстанга где-то 2 миллиарддын тегерегинде
каражат келет.
Эми эл түшүнүш үчүн да. Мисалы Кыргызстан кантип акча келет? Доллар менен евролор бул эки түрм, үч эле түр менен келет да. Биринчиси биз карызга ала беребиз, бирок карызга ала албай калдык, анткени ВВП'нын 100% жакындап калдык. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Экинчиси бул экспорт менен акча келет, үчүнчүсү бекер акча да, бул жана мигранттардын жиберген акчасы. Бизде жанагы торговый баланста где-то 3.5 миллиард менен 4 миллиарддын тегерегинде бизде постоянный минус бар да, хронический болезнь бар бизде. Мындайча айтканда бизге ошончо доллар жетпейт. Анан буга чейин биз карызга алып келип жапчубуз муну, бирок ал мүмкүнчүлүк чектелип калды, анткени ВВПнын 100% жетип калдык. Анан экинчиси бул мигранттар болчу. Эми азыр өзүңүз ойлоп көрүңүз, 2 миллиард доллар жиберип аткан мигранттар эгер биринчиден жумушун жоготуп баштаса, эми баягы внутренний немелер болот да, жана напряженность көтөрүлөт да Россияда. Экинчиден тыюу салынып атат, доллар жибере албай калат, рубль жиберет. Рубльду жибергенде биз рубльду алып алып, ал рубль менен эмнени сатып алабыз? Только биз жана ГСМ-ды сатып алат экенбиз, газды сатып алат экенбиз, анан строй материалдарды алат экенбиз да. Мисалы сиз азыр камап турган планшет же тагынып аткан саатыңыз же мен кийип жүргөн могу свитер бул Россиядан келбейт да, бул башка өлкөлөрдөн келет. Биз буга доллар менен төлөйбүз. Ошондуктан эгер алардан келип аткан көлөм түшүп кетсе, анда албетте бизге аябай чоң таасири берет да. Ошого биз азыр катуудан даярдык көрүшүбүз керек.
Аскар Рузан, тобокелчиликтер жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп аткан, алар сезилип жатат. Эң алгач болуп жана сиз белгилеп өткөндөй азык түлүк коопсуздугун сактоо, үй ичи май менен туруктуу камсыз кылуу, анын баасын туруктуу кармоо болуп жатпайбы азыркы учурдачы? Эң мындай жарандарга түздөн түз тие турганчы. Ушул жаатта жана сиз учкай берип өтүңүз, дагы кандай механизмдер каралып жатат?
Жок, механизмдер боюнча мына азыр менин коллегаларым айтып кетти, азыр чында мына мүмкүнчүлүктөр ачылып атат дегенде мурунку схемалар азыр жокко чыгып атат. Баягы элге түшүнүктүү боюнча бизде баягы айтабыз го, бизде текстиль абдан өнүгүп кеткен. Биз Кытайдан, Турциядан, аяктан доллар менен импортный материал алып, өзүбүздө бул жерде тигип, анан Россияга рубльга сатып, ошо рубльду бул жака алып келип, бул жерде долларга алмаштырып, кайтара Кытайга доллар жөнөтүп. Ушул схемалар азыр бузулду. Бузулду дегени менен ар кандай бизнестин ыкмалары бир убакта келгенде чеги дагы бүтөт да. Ал бир. Экинчиден баягы Евразиялык бирикмеде мына жакшы айтып кетишти, ошону белгилеп ачты. Туура 15-нчи жылы биз кирдик. Ошондо бардыгынын ар кандай өздөрүнүн льготтору бар эле бүт өлкөлөрдүн, Кыргызстандан бөлөк. Мен де ошол убакта тышкы иштер министринин орун басары болуп ошо сүйлөшүүгө кошулганда алар айткан 18 жылы льготтор бүтөт деп. Мына 22 жыл келе атат, 7 жыл өттү. Льготтор казактар Кытай менен соодада, Харгосто баягыдай эле соода кылып атат. Бирок ушул заман менен азыр ошол схемалар дагы азыр жокко чыккандай болуп атат. Ошону менен биз пайдаланып, канча бизде кичи өлкө болсо, өзүнүн ошо пайдасын карап, ондай бир досчулук эмес, эми биз өзүнүн элибизди ойлоп, ошого жараша өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чыгарыш керекпиз.
Ушуга мындай саясий эрк жетеби? Мисалы, азыркы учурда ушул мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануугачы? Мисалы, Орусияга кайсы бир деңгээлде жеңилдикпи же болбосо Евразия экономикалык биримдигинин иштетилбей жаткан мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга талап кылууга.
Мен жеке пикирим жетет деп. Эмнеге дегенде биринчи кадам ачык айкын, эч ким байкыдай жашырган жери жок. Президент баш болуп, премьер деле айтышты кыйын болот. Кымбат дайт. Бирок колубуздан келген иш чараны кылабыз. Колубуздан келген. Ошентип бирөөдөн карыз алып алтырып, аны акча таркатып, ал баягы бекер нерседен башталбайт. Өзүбүздүн өзүбүз бакпасак, өзүбүз өзүбүздү бутка тургузбасак, бизди эч ким тургузбайт. Ошон үчүн аны ачык эле айкын айтпайбыз. Азыр баягы сиздер айтып аткандай, биз деле баягы акыл эс менен бир иш кылыш керекпиз да. Бирөөгө көз каранды болуп турсак, аны кыр көрсөтүп, билбейм аны канчалык кандай десем экономикалык баягы бизге пайдасы тиет. Анын деле өзүнүн убактысы келет. Ал деле мына азыр ири өлкөлөрдүн таймашы буну менен бүтпөйт. Бул согуш менен. Сөзсүз түрдө бул деле көрүп атабыз, уланып, кеңейип атат. Могу Свифттен бөлөк деле азыр башка деле жаңы ыкмаларды чыгарабыз, жаңы санкцияларды киргизебиз деп күндөн күнгө могу жарыя болуп атат го. Ошого жараша эми ал учактардан дагы бөлөк ар кандай. Бирок ошого жараша биз дагы өзүбүздүн ордубузду таап, өзүбүздүн наныбызды алып кетиш керекпиз.
Ушул тоокелчиликтер, ушул маселелер азыр баягы жогорку деңгээлде эмес, карапайым элдин арасында деле өтө сөз болуп, ар ким өзүнүн баягы деңгээли, өзүнүн түшүнүгүнө жараша чочулап жатышат. Биздин кабарчылар бүгүн ошол эл аралап, базарга барып, биздин жарандар кандай ойдо экендигин билип келишкен эле. Анда эмесе кыскача бир сюжетти көрүп алып анан талкуубузду улантсак.
24 февралда Орусия Украинага агрессорлук чабуулун баштагандан тартып, АКШ жана анын союздаш мамлекеттери Орусияга катаал санкцияларды колдонууну башташты. Мындан улам Орусиянын улуттук валютасы рубльдун куну 30% арзандап, валюта рыногунда тынчсыздануу күчөдү. Орусия менен бажы биримдигинде турган Кыргызстанда дагы акыркы күндөрү сомдун куну арзандаганы байкалып атат. Улуттук банктын 1 марттагы маалыматына ылайык, 1 доллар 93 сом 23 тыйындан сатылып жатат. Ошол маалда Улуттук банк 1 мартта эсептик ченди 10% көтөрдү. Эксперттердин пикиринде баалар мындан да өсүшү ыктымал. Адистер бул жагдай инфляцияга жана баалардын өсүшүнө алып келишин белгилешүүдө. Буга байланыштуу базардагы элдин сатып алуу жөндөмдүүлүгү азаюуда.
Заказга келгенде жок болуп, майлар, суу майлары көтөрүлдү, 10 сомдон көтөрүлдү. Көпчүлүк элдер кыйналып атпайбы? Көпчүлүк келет, ала албайт, жарым килограмм алат, 200 грамм алат. Акчабыз жок, берип койчу. Арзандатып бер дейт. Биз канча арзандата алабыз? Бир нерсе алса эле 1 сом эчтеке келбейт. Май алса эле келет, күрүч алат, анан ун алат, болду. А кийинки сеналарын көрө жатарбыз эми, кийинки жумада заказ берип көрөбүз. Может сеналар көтөрүлүп кетсе кандай сатабыз, биз өзүбүз да түшүнбөйбүз да.
Алармандардын көбү тапкан акчасы негизги азык түлүк алууга жетпей жатат деген пикирде.
Вот это вот соль необходим, вот это гречка, вот это чечевица.
Мына май, туз, күрүч, гречка алганда эле 2300 сом төлөдүм. Күйөөм экөөбүз 3 небере багабыз. Балдарым сыртта иштеп, бизге акча салып турушат. Болбосо менин пенсиям 2000 сом. Ал эмнеге жетет эле?
Кыймыл жашоосу импорттон көз каранды Кыргызстанда экономикалык каачылыктан чыгуу жана айыл чарба продукциясын өндүрүүнү жөнгө салуу үчүн өкмөт бул тармакка 35 миллиард сом бөлүп, аны насия түрүндө фермер дыйкандарга, ошондой эле ирригация тармагын жакшыртууга бөлүп жатканын билдирген. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Азаттык, Бишкек.
Бул Бишкектеги базардагы маанай жөнүндө сюжет болду. Абдувахап мырза, мына ушул кечээ президент Жапаров акыркы кырдаал боюнча билдирүү таратып, анан бир топ чараларды сунуштабады. Алардын арасында мисалы Кыргызстандагы колунда бар же болбосо жыйнаган каражаттарды кайсы бир валюта менен эмес, алтын менен сактаганга аракет кылат деп Улуттук банк дагы ушул жаатта иш алып барып баштаптыр. Сиздин көз карашыңызда бул чаралар канчалык деңгээлде туура же жетиштүү болуп атат? Анан негизи эле канчалык деңгээлде абалды сактоого өзүнүн салымын кошот?
Эми кандайдыр бир деңгээлде кошушу мүмкүн, бирок ушу менен маселе чечилбейт да. Негизги нерсе бизде өкмөт бул жерде азыркы убакта экономика министрлиги чоң ролду алып алдыга чыгыш керек болчу, бирок тилекке каршы биз экономика министрлигинде министрдин орун басары болуп бир экономиканы түшүнгөн балдарды көрө албай атабыз. Ишкерлер чыгып өздөрү менен сүйлөш керек. Алар тез чече алат. Ошол ишкерлер маселени чече алат. Аларга караган чыгып эмне биз жактан эмне нерсеге жардам керек, кандай кыла алабыз деп аларга биз жол ачып эркиндик берсек, алар көп жактан ошол ошол Индия, ошол эле Бангладеш башка менен мамиле кылып алып келе алышат да. Эгер мамлекет ийкемдүүлүк, мамлекет өзүнүн деңгээлине кылыш үчүн ошо бюрократия, процедура деп туруп жылдар өтөт да. Эгер чогултуп кергиле деп туруп ар тармактын өзүчө мына силерге бизден колубуздан эмне келет, эмне кыла алабыз деп кеңешип аларга жол ачып берсе, мына ушул абалдан чыгарат. Анткени биз кыргыз эли негизинде биз катары мына пандемияда көрдүк да, бийлик оозун ачып өзүн жоготуп койгондо ишкерлер сактады делдичи, мына ошол потенциалды колдонуш керек да.
Умурбек мырза, мына сиз эми баягы бизнес бул жерде өтө аналитикага дагы, прогнозго да так болот деп атпайбы? Себеби дегенде ар бир тыйындын кандай келерин билет. Мисалы жакын каралыкта ошо инфляция абдан 20% чейин чыгып кетиши мүмкүн деген сыяктуу прогноздор айтылып жатат, эми бул спекуляция да болбош керек, бирок сиздердин прогноз кандай?
Бир нерсени жакшы түшүнүш керек да, баягы Кыргызстанда тилекке каршы 30 жылдан бери биз могу жана хронический өзүбүздүн илдетибизди деги эле чече албай койдук да. Бул отрицательный торговый баланс айтып атпайбызчы, 33.5 миллиард доллар деп. Муну чечиш үчүн ар келген жанагы бийликтеги башчыларыбыз бул жана кыска мөөнөттөгү иштерди эле кылган да, узун мөөнөткө эчтеке кылган эмес. Эмнеге дегенде бир эле жолу бар бул ишти чечиш үчүн, бул экспортту көтөрүш керек. Экспортту биз көтөрбөсөк бул эч качан проблема чечилбейт, ал бул узун мөөнөттүн иши. Кыска мөөнөттө жана пожарный процедураларды айтсак, мисалы биздин колубузда азыр тилекке каршы эки эле ресурс бар. Биринчиси бул алтын, ошо алтынды жакшыраак сатыш керек, валюта келе берет. Эмнеге дегенде турбулентность болгондо алтындын баасы ар дайым көтөрүп турат. Анан экинчиси суу. Сууну да сатыш керек. Сууну сатыш дегенде жанагы бизде болуп жана чоң көлөмдөрдө сатуу эмес, бул суунун деңгээлин нефтин деңгээлине көтөрүп сүйлөшүп башташыбыз керек уже эми тең. Анткени бир убакыт келет суунун дагы ставкасы болот да нефтикинде болуп. Ага биз азыртан даярданып баштасак ошончолук чоң даярдык менен киребиз. Ал кичинекей жана пожарный мералар. Же бирке карыз алса болот, аны менен дагы жабыш керек. Эми калган мералардын баары бул жанагы среднесрочно, долгосрочно болуп калат да. Эгер азыр мисалы азыркы биздин президент Жапаров бул ишти баштаса, балким мунун мөмөсүн көрбөй калат. Ошондуктан көп президенттердин баары бул экспорт тармагына эч качан кирген эмес. Эмнеге дегенде экспортту көтөрүш үчүн бул ишкерди, кичинекей ишкерди орточо кылыш керек, орточо ишкерди чоң кылып чоңойтуш керек да. Бизде чоң компаниялар асмандан түшүп калбайт да, баарын кичине майда компанияларды өстүрүшүбүз керек. Экспорт боюнча жөнөкөй бир 4 эле нерсе бар да. Мисалы бизде Жалал Абадта же ошто жер жемиш бар. Ошо жер жемиштин баары баягы жапайы токойдо өсөт. Муну органика кылып биз деген переработка кылып сатсак болот. Бизден переработканы үйрөнө албай койдук, жөн эле сатканы үйрөндүк. Экинчиси эң жөнөкөй нерселерден биз деген жана балык тармагы. Балык тармагында бизде Кыргызстанда где то 200 000 тоннага чейин балык чыгарсак болот экен. Именно биздин жана неме лососевый направленияда. Ошондон где то эң аздан бир 2-3 доллардын тегерегинде пайда тапсак болот. Бул 1 миллиард долларга чейин бул чистый экспорт кирет да. Ушуга ошогон направленияларды таап алып жана Абдылхап мырза айткандай ишкерлердин баарын чогултуп туруп анан ишкерлерге сураш керек да. Мисалы биз 3 эле приоритет тандадык, биз 5-6 направление кетпейбиз, 3 приоритет. Мисалы балык, жер жемишти тандадык. Эми ушул направление менен силерге кандай колдоо керек, буларга ишкерлердин анан ошо проблемасын чечип бериш керек да. Эң чоң проблемасы бул финансирование болуп айланып тегерендикерде залогко токтолот. Экинчиси жанагы тоскоолдуктарда жана лицензиянын немелер требования
көзөмөл.
Ошо эки нерсени алып койсо узун мөөнөттөгү жана кыска мөөнөттөгү ишти азыр баштасак мөмөсүн көрөбүз. Эгер азыр баштабасак анда бул хронический проблема кала берет, таянганыбыз эмне болот? Золотовалютный резервдер.
Эксперттер талдайт берүүсүн президенттик администрациянын реформаларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Аскар Бешимов, жогорку кеңештин мурдагы депутаттары Мирлан Жеончороев жана Абдывахап Нурбаев, ошондой эле инвестиция министринин мурдагы орун басары Умбриэл Темиралиев катышты. Бакыт Асанов алып барган талкуунун кайталоосу болгонун эсиңиздерге сала кетейин.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Назарыңыздарда таңкы азаттык уктуруубузду эл үнү түрмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсызбы?
Егер де сізде қандайдыр бір ақиқатсыздық, адам ұқтары бұзылған ұшырлар, мұйзамсыздық туралы сұныш пікірлеріңіз болсы жөнетіңіз, Азаттықтың WhatsApp жына Telegram номері 0550-988-755. Азаттыққа Соқылық районынан Дамира Мамырқанова қайырылған. 12 жаштағы өзгөчө қыздың енесі салық қызматы менен социалдық қорғау қызматының іштері толығы менен электрондық же аралықтан эле кайрылууга мүмкүнчүлүк түзсө деген суроосун калтырган.
Кызым баспайт, өзү тамак жей албайт, өзү туалетке бара албайт. Анан ошону карап үйдө отургандыгым үчүн жана ассистенттерге акча чыкканда, бирок ошол ассистентке акча чыкканы менен азыр кайра бизди добровольный патент алдырып койгон. Ошол патентти ар бир айда барып төлөйбүз. Ошол патентти төлөш үчүн түшкө чейин очередь күтөбүз ошол жерде. Очередь эми келгенде обедке чыгып кетишет. Кайра түштөн кийин мен Ак Ордо жаңы конушунда жашайм, Сокулукка барам. Кайра түштөн кийин обедтен кийин барганга туура келет. Бул бир да. Экинчиси болсо, ушул декларация толтуруш керек, анан паролду биз беребиз, логинди биз Акталаада жашайбыз, боор эки жакта документибиз бүтпөгөндүгүнө байланыштуу Ак Ордодочу. Акталаадан логин алып келишин керек дейт дагы. Ишибиз аябай эле татаалдаштырып ошол жерде жүрүп атабыз. Бир күн, эки күн убактыбыз ошол жактан өтүп атат да. Ал жерде интернети да жакшы иштебейт, компьютери загрузка болбойт. Мына бүгүн барсак, ошол биздин мурунку 3 айга деп төккөн акчабызды таап бере алышкан жок. Силер төккөн жоксуңар аны муну дейт. Биз төккөнбүз деп, барып анда үйүңөрдөн алып келгиле деп атат да, үйгө келип кеткенге бизге 1.5 саат убакыт кетет. Анан үйдөн сүрөткө тартып кетирдик. Сүрөткө тартып кетирсек, эми кайра айтышат, логинди Акталаадан алып келишиңер керек. Логин силер үлүш жериңиз ошо жакта экен, андай мындай. Короче, аябай эле проблема болуп атат да. Макул, менин жолдошум бар экен. Жолдошума баланы тыштап коюп, же болбосо мен баланы карап турам, жолдошум барып келип атат. А жалгыз бой энелер баспаган, суу куюп жаткан балдарын ошо жерде көтөрүп алып, коляскага сүйрөп алып, ошо жерде ызылдашып, очередь күтүп атышат да. Ушул системаны автоматташтырып берип койсо бизге абдан жакшы болот эле да. Или же терминалдан төлөй турган кылып, или же телефондон эле төлөй турган кылып берсе абдан жакшы болмок. Ушул маселени кандай кылып кайрылып, кимден жооп алсак болот? Менин атым Дамира Мамырканованмын.
Урматтуу Дамира Мамырканова, салык кызматы да, социалдык коргоо кызматы да учурда электрондук же аралыктан тээлөө түрүнө өткөн. Ал үчүн сиз бул мекемелердин кеңсесине барып арыз менен кайрылууңуз зарыл. Салык кызматынын өкүлү Эркин Сазыков эл үнүнүн угармандары үчүн кантип электрондук кызмат көрсөтүүгө өтүү тууралуу кеңири айтып берди.
2 жылдан бери мамлекеттик салык кызматы атайын кызматкерсипке киргизген болчу электрондуу. Бул электрондук патенттерди алуу боюнча. Мындай айтканда, эгер жаран ошол патент менен эмгектенсе, ал салык органына келбей туруп эле өзүнүн ушул жеке кабинети аркылуу, бул жеке кабинетти салык кызматынын сайтында болот, ал ошол жеке кабинет аркылуу эле электрондук патентти тариздеп, анан ошол жерде атайын бир код берет. Ошол кодду эле мисалы үчүн электрондук капчык болобу, банк болобу, ошондой эле мисалы үчүн жанагы виза карта болобу, эл карт болобу, ошол аркылуу эле салыктарды төлөөгө мүмкүнчүлүк бар азыр. Салык кызматына такыр келишим деле жок. Эң негизгиси ошол жанакы салык кызматына жеке кабинетке доступ алыш үчүн бул бир жолу гана салык органына келиш керек. Алар жанакы salyk.kg деген сайтка кириш керек. Ошол жерде получение доступа дегенди басып туруп, арызын жазыш керек. Арызды электрондук түрүндө толтурулат. Анан арызды толтурганда ал өзүнүн паролун таап, ошо бир жерге жазып коюш керек. Анткени кирип атканда эмкени паролду ошонун паролу менен кирет. Анан аны кагазга басып чыгарып туруп салык органына алып барыш керек. Салык органында атайын логин берет. Логин бергенден кийин эле сиз ошол салык органы берген логин менен жана сиз өзүңүз паролду таап чыккандан кийин ошону кирсеңиз эле болду. Салык органына келүүнүн кажети жок болот. Бардык онлайн салык кызматтарды ошол жеке кабинет аркылуу алса болот. Бул жерде патенттен алгандан тышкары ошондой эле башка салыктар төлөсө болот, отчетторду берсе болот, салык кызматкерлери менен кабарлашса болот, аякта атайын почталар бар, жазылып турса болот. Ошондой эле башка арыздарды жазууга ошол жеткиликтүү кызматтардын баардыгы эле бизде азыр онлайн түрүндө жүргүзүлүп жатат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. WhatsApp номерибизге Токмок шаарынан Руслан Азатбеков видео салган. Ал шаардын Кан завод районунда бир нече жыл мурда көмүлгөн таштандыны белгисиз адамдар атайын техникалардын жардамы менен казып жатканын, натыйжада жаш балдар жана мал жандык үчүн кооптуу терең чуңкурлар пайда болуп калганы тууралуу айтат.
Токмок шаарынан өкмөткө кичинекей кайрылуу. Мына ушундай Токмок шаарында эски свалканы жандандырып казып ушундай бир ыңгайсыздык жаратып атышат. Ушундай бир свалканы казып салафан эмне гана чыккан жок бияктан. Анан мындай чуңкурларды калтырып кетип атышат булар. Бияка ар кандай малдар түшөт, балдар кыдырып жүргөндөр түшөт. Кыскасы ушул жерди келип көзөмөлөп койсоңор, кадимкидей эле булар келип мындай эскаватор жалдап казып атышат. Кичинекей балдар сабактарынан качып деле иштеп жүрүшөт.
Окуучулар мектептен баягы барбай ошол жакта жүрүшкөндөрү анча жүрөт ошол жакта. Биз барсак ошо жергиликтүү тургундар ошо моюн бербей эле казып атышат да, ошондой болуп элечи. Экскаватор менен барып эле. Токмок шаары так завод району.
Бул кайрылуу боюнча Азаттыкка Токмок шаарынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Мухтар Макешев жооп берип, казуулар боюнча мэриянын буга чейин кабары жок болгонун, 2-март күнү Азаттыктын кайрылуусунан улам жергиликтүү эле тургундардын өзүн билемдик менен жүргүзгөн казуу иштери токтотулганын билдирди.
Бүгүнкү күндө аякта азыр бирөөлөр казып атыптыр. Эски полигондо законсервированный болчу да, мусорный полигон болчу да илгеричи. Аны полностью толгондон кийин жаап жүздөп үстүн жаап ташкан да. Анан тилекке каршы бүгүнкү күндө азыркы ошол жакта жашаган кишилерби же башка жактан жашаган кишилерби ошол жакта казуу иштери жүрүп атат да. Бул биякта жанагы ЖС бар, алюминий бар да негизичи. Ошол жактан азыр казып атыптыр да. Казып оттоп кетти. Мен жаңы эле барып келдим дагы. Алар менен түшүндүрүү иш жүргүздүм. Бул негизи кооптуу да негизичи. Эмне деген биякта мурдакы эмне мусорлук эми калдыктар төгүлгөн. Биз билбейбиз. Ошо эже апалар, байкелер акырмайбы, абайлагыла болбойт. Тынчылап алык эдим. Казанга салканы таштандырып негизинде тийбек эле деп түшүндүрүп жүрүп келдим. Вроде түшүнүштү, алар кетишти азыр баары. Кетти дагы, азыр болсо биз бир техника жалдап туруп ошол полностью баарын түзөйүн деп атабыз да. Түздөп туруп балким болсо баягы каржы маселеси чечилсе ошол жакта бир космо кылсамбы деп бир ой келип калды азырчы.
Өзгөн районунан дайымкы угарманыбыз Төлөгөн Жолдошов өзүнүн пикирин калтырган. Ал Кыргызстандын өзүнөн чыгарылган азык түлүк бааларына мамлекет тарабынан көзөмөл жана түшүндүрүү иштери ойдогудай жүрбөй жатканын сынгалат.
Баага мамлекеттик кызматкерлер киреше албайбыз дейт. Мен акимге келип эттин баасы 500 сомго чыгып калды. Касаптын башчыларын чакырып алып туруп, өзгөндө 29 касап бар. Шуну бааны 400 сомго түшүрүп бериш боюнча сүйлөшүп көр. Адамдар кыйналып атат. Бир бечара бир айда бир киле көштөй албай атат. Шуларды мисап кылгыла деп бир айтып сүйлөшүп көрчү десем, өзгөндүн аким айтат, биз ондой баага киреше албайбыз. Баа боюнча комиссия бар, ошолор коюп берет, анан ошондой кылышат булар дейт. Булар баага киреше албаса, эл кыйналып отурса, булар же нары бери дебей отурса, Германияда Вольтер деген бир окумуштуу физик болгон. Ушул адамдар эки тартым болуп атканда, же нарака же биракка кошулбаган адамдан өлгөн адам артык деген сөзү бар. Биздин чоңдор азыр өлгөн адамдар катары десең, булар тирүү экен. Алдына келебиз, арызды жазабыз, эч нерсе кылып бере албайт. Мына бааны көтөрүп аткан базарларда алып саткан адамдар бар. Мен кирип туруп айттым шуларды. Бааны көтөрүп аткан силерсиңер. Дыйкандардын өзүнүн ордуна коюп койгондо бул баа мынчалык көтөрүлбөйт эле. Тиригилик деп силер алып отурасыңар да, эки эсе кымбатына сатып отуруп, элди мындай кыйынчылыкка алып келип атасыңар деп. Жерде контрол болуш керек эле. Анан кийин мен атым Төлөгөн, фамилиям Жолдошов, Сангат айыл өкмөтү Өзгөн району.
Ошону менен элин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-2194-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон мен Сабыр Абдымомунов. Сен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.